Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono aš kunigas Arnondas, laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie pulto ten net du veikėjai sėdi ir Matas, ir Vykintas, draugiškai tenai savo žiūri į ekranus ir nežinau, kai ten mato. Tai smagu pajokauti, metų pabaiga, kalbėsim apie ketvirtą Dievo įsakymą ir dar šį bitą, ne tik, ne? Bet pirmiausia, viską pavedam viešpė tavo garbė ir šlovė, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpė Dieve, tavo planai mums sunkiai suprantami, o kartais arba dažniausiai ir visai nesuprantami. Ir mūsų gyvenimo vingiai mums irgi nelabai čia būna suprantami. Ir iššūkiai nelengvi žmogui tenka. Ir tu viską pasakai šventajam rašte. Ir kaip atsakymas, taip tu pats atėjai į mūsų vargą. Tai viešpatį labai meldžiam. Įeik į mūsų gyvenimus, sustiprink mus, padėk nešti gyvenimo kryžių, kovot kovas, padėk dėkoti tau, džiaugtis tai, kad esam krikščionis, džiaugtis negestančią viltimį ir priimk mūsų maldas ir šventųjų, ypatingai švenčiausias mergelės Marijos Juozapų ir mūsų brangių šventų globėjų užtarimą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ir aišku, viešpatį palaimink šią laidelę, kad galėtų mus pažadinti tikėjimo džiaugsmui. Taip, labai gerai, tas turi būti viltis ateinanti, tai ne taip paprasta. Taigi, šiandien pakalbėkim toliau apie ketvirtą Dievo įsakymą, bet jis taip šiandien šios dienos laida tokiam įsirėmina tokiam gražiam laike. Dabar tas įsirėmimas yra koks? Žinom, kalėdų laikas ir tas kalėdų laikas, tai aišku, Jėzaus gimimas. Tai. Tačiau, pirmas sekmadienis po kalėdų, nes šiame taip labai jau taip intensyviai to susidės, to šventės ir su laisvom dienom, daug to laiko, kas išvažiavęs, kas taip, trinasi, ką veikia. Ir tarsi net ir tas laikas susimaišęs, bet būtent esam šiandien tame laike tarp, ne tik tarp kalėdų, bet pirmas sekmadienis po kalėdų buvo šventosios šeimos iškilmė, tai va. Ir nauji metai turi savo titulą, tai pasaulis tai ten džiugauja, rėkauja, neaišku dėl ko, o šiaip titulas yra labai gražus, švenčiausia mergelė Marija, Dievo gimdytoja, teotokos graikiškai. Teotokos tai yra, iš tikrųjų, titulas, vienas iš keturių titulų dogmatiškai apibrėžtų, ir tai Efezo susirinkimas patvirtino 431 metais. Švenčiausiai mergelė Marija yra Dievo gimdyta. Tai apie tai pašnekėsime, ne? Tai norisi taip ir labai gražiai sutampa su kuo? Su to, kad ketvirtas įsakymas, gerbk tėvą ir motiną, kitaip tariant, yra kalba apie šeimą, apie būtent buvimą, žmogaus buvimą iš esmės. Juolab, kad mūsų laikmetyje apie šeimą kalbėti ir reikia, ir sunku, ir iššūkių labai daug, nes dėl įvairių priežasčių, čia galime jas minėti ar neminėti, ir čia labai plačiai ir siaurai, bet dėl įvairių priežasčių šiandieną žmogaus požiūris į šeimą tapo iškreiptas, nenormalus, drąsiai galim tą pasakyti, ir netgi darosi nedrasu tiesiog normaliai kalbėti apie šeimos pašaukimą, apie tai, kas ji yra. Ir todėl labai yra svarbu, tiesiog įsivaizduotas įrėminimas ketvirto Dievo įsakymo, ką mes šiandien galim padaryti, tarp šventosios šeimos iškilmės kalėdų laikotarpyje ir mergelė Marija, Dievo gimdytoja. Ir štai kalba apie žmogaus pašaukimą. Tai dabar, kas yra svarbu? Šiandien mes gyvenam tokį keistą laiką, nenormalų, drąsiai sakyti reikia, ir nieko čia nereikia bijoti tai vardinti, nes šventas raštas tiesas, sako, tiesa padarys, pažinkite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus, nenormalų, kuria prasme, kad žmogus tiki visko, esam pasidarėm labai prietaringi, kaip apaštalas Paulius, kad savo laiškę rašė korintiečiams, sako, jūs baisiai visko ten, visokiais dievais tikit, kurių net nėra. Tai dabar irgi lengva tikystė mus pagavo labai stipriai, o tai, kas yra tikra, tapo tarsi nustumta į šoną. Lengvatikystė labai dabar pasireiškia, ypatingai dabar atsiradus dirbtiniam intelektui, atsiradus internetui, tai visi griebėsi tuoj žiūrėti, ką sako internetas, ką sako tenai tas dirbtinis intelektas, tarsi tai būtų absoliuti tiesa ir visiškai nesvarsto tų dalykų, kurie yra žmogui būtini, būdingi ir kurie iš tikrųjų priklauso pačiai žmogiškai prigimčiai. Tai šilta pasidarė, tai mėgstinė nusėmysiu. Tai dabar žiūrėkit, labai įdomus dalykas čia dar prieš kalbant apie ketvirtą dievo įsakymą, sakysim, dėl to autoriteto dedikavimo ir pasitikėjimo internetu ar ten dirbtiniu intelektu. Tai mums parodo, dabar visi sukišė telefonus, faktiškai visi, nežinau kiek procentų, įdomu, čia sociologai galėtų pasidomėti, ar net ir domėsi tikriausiai, bet žiūrėkit, ateina žmonės į restoraną, kokie keturi, ar jaunimas, ar ne jaunimas, nesvarbu. Ir visi išsitraukia savo mobiliuosius ir visi į juos žiūri ir visi kažko ieško. Tas pats svečiuose, tas pats kur tik nori. Ir net, jeigu sakyčiau, kad sakysiu, aš pats taip nedarau, tai irgi taip pat darau. Tai, nu, daugiau mažiau, bet stengiuos atseit to nedaryti, bet žiūri, kad užvaldo tą aistrą. Tai vienas dalykas. Bet dabar kokį turinį mes ten žiūrim? Dabar konkreto atveju jums papasakosiu prieš sklaidant šitą katekizmo tekstą. Aną dieną žiūriu čia apie gamtą ten, tokie trumpi filmukai. Ir ten pasakojo apie albatrosus, paukščiai tokie, albatrosai. Girdėjai matė apie albatrosus. Nu ir ką galiu pasakyti apie albatrosus? Štai pasakyti.
Nieko daug tikrai.
Nieko jo, labai. Kažkur ten pietų pusrytalyje gyvena, dideli paukščiai, iki 10 kilogramų svorio, ten ilgau skraida, tararara. Ir tarsi tikrą tiesą pateikia internetas vaizdai, kad tas paukštis peri savo mažylius visus metus. Įsivaizduot. O kai jau išsirėta tiek paukščiukai, tai jie 3 savaitės tupi, tėvai ieškoja maisto, po 3 savaičių atneša, paskui vėl nuskrenda ir taip toliau. Tokios visokios, nu galvo, visiškai nesąmonė, kur tu matei, na, galvo, rimtai pažiūrėti enciklopediją, ką rašo iš tikrųjų apie tą albatrosą. Nu ir kaip ir spėjau širdis, kaip sakyti, kaip ir, kad visiškai nesąmonė. Peri 11 savaičių, ne tiek ir mažai, kaip paukštis, tai tikrai daug, nes šiaip paukščiai paprastai, kai 21 dieną, maždaug 24 dienas peri. Tai štai, ir aišku, jokių tenai sėdėjimų ir taip toliau, kad vargšelis, paukštelis lauktų 3 savaitės, kol tėvai atneš maistą, jis seniai būtų padvėsęs. Tai matot, tai, o pateikimą taip gražiai, aišku, dabar tas, kas ten turbūt dirbtinis intelektas, paveiksliukai, tatara, tai vienu žodžiu, kas, ką nori, tas deda į tą internetą, tas platybės visokių nesąmonių, ir galima pasimauti labai, kaip sakyt, pakliūti ant to kabliuko ir įsivaizduoti, kad štai aš kažkokią pažinau tiesą. Tai dabar to viso kalbėjimo mintis kokia būtų, kad žmogau, ieškok to, kas yra iš tikrųjų tiesa. Ir tiesa yra paprasta ir galėtume pasijuokti mes iš to, ką aš pasakiau, sakysim, vieną pavyzdėlį čia pasakiau, tai ten galim rasti apie sveikatas, apie ką tik nori, daryk taip, daryk taip, gyvensi bilė kiek metų ir taip toliau. Bet esmė yra gilesnė, kur kas negu mums atrodo pasijuokti ot iš tokio dalyko, kad čia štai pasakė, čia kažkoks paukštis ten peri metus ar dar kažką. Iš tikrųjų tai yra ir laiko vogimas, ir tiesos vogimas, ir iš tikrųjų mūsų nukreipimas protų nukreipimas, aišku, širdies nukreipimas nuo esminių dalykų. Tai va. Ir tada mums atrodo, kad štai čia tiesa, čia tiesa, čia tiesa, bėgioja žmogus ir laikas bėga, gyvenimas brangus bėga, o susitikimo su Dievu neįvyksta. Laiką prarandam. Tai va, tai dabar žiūrim į katekizmą, nes bažnyčios mokymas ir yra viską padaryti, kad žmogaus siela būtų išganyti. Viską pateikti, kad žmogus sutiktų gyvą Dievą. Ne bet kokį Dievą, ne kokį tai ten intelektualinį Dievą, filosofijos Dievą, da kažkokį tai, o iš tikrųjų, kad sutiktume asmenį. Vieną, galim sakyti, taip, tėvą, sūnų, šventą dvasę, arba kas mums, kaip žmonėms, iš tikrųjų pats gal artimiausias, toks supratimas pirmiausia, toks ir antropologinis, tai yra, kad sutikti Jėzų Kristų tėvą. Nes tam jis ir atėjo iš į pasaulį, kad mes jį sutiktume. Tai dabar pasižiūrime į katekizmą, priminu, ketvirtas įsakymas gerbk tėvą ir motiną, ne, faktiškai pateikiama mums ta biblinė formulė tokia, ne, biblinė, kad iš tikrųjų, kad tau sektųsi žemėje, ten iš kitai. Gerbk tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume krašte, kurį viešpas tavo dievas tau skyrė iš šeimo knygą. Tai, tai dabar noriu paskaityti jums 2698 numerį ir taip toliau. Labai, labai įdomių dalykų yra. Įsakymas pozityvė forma nurodo atliktinas pareigos, jos kelbiami kiti įsakymai konkrečiai susijuoja su pagarba gyvybei, santuoka, žemiškosiomis gerybėmis, žodžiais. Jis vienas iš socialinio bažnyčios mokymo pagrindų. Įsivaizduoju, šitas įsakymas, ketvirtas įsakymas, kurio, kaip sako prieš tai dar buvęs numeris, kad ketvirtų įsakymų pradedant antroji lentelė, jo nurodoma taip įdomiai, sako, meilės tvarka. Meilės tvarka. Ta meilės tvarka yra tokia, kad Dievas nori, kad jį mylėtume, gerbtume ir kad gerbtume savo tėvus, kuriems mes turim būti dėkingi už gyvybę ir už tikėjimą, kurį tėvai yra pašaukti perteikti tėvą. Tai va, jeigu tėvai neperteikia tikėjimą, tai jie tiesiog nesupranta, kas jie tokie yra ir kam įpareigoti tėvą. Nu, ir dar įdomus dalykas, kad tie tėvai, jie įpareigoti ne tik perteikti tikėjimą, bet ir atstovauti Dievą, o Dievo autoritetą. Jie turi tam tikrą valdžią savo vaikams. Ir ta valdžia, o apaštalas Paulius, o girdėjom sekmadienį, ne, šeimos šitą iškilmėje, kad, sako, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus, ne, tai yra. Ką reiškia, neerzinkite, gal įdomus čia tas vertimas, reiktų pažiūrėti ir kitom kalbom, kaip čia suprasti, bet ta prasme, kad, nu, tiesiog, tiesiog visą psichologinę dramą apaštalas Paulius paliečia toje švento rašto vietoje. Tai yra, kad, net, nu, galėtume šiandienę kalbą pasakyti, netraumuokite savo vaikų, reiškia, bet juos auklėkite. Tai va, tai dabar žiūrėkit, kaip įdomu. Iš tikrųjų, tai tas įsakymas yra toks įdomus, jis yra slinktis nuo meilės Dievo link meilės artimai. Arba link, tiesiog, link artimo meilės. Ir tai kalbama apie tam tikrą tvarką. Tai vat kaip kalbėjau, aš pradėjau kalbėti apie tą interneto ten chaosą, iš tikrųjų, kur kas ką nori, pristato, tarsi neva tiesa, o iš tikrųjų žmogus patenka į bėdą, nes patiki visiškai nerealiais, nesąmoningais, išgalvotais dalykai, išgalvotais, klaidinančiais visokiais duomenimis dalykais. Tai o katekizmas mums priima, kad Dievas yra tvarkos Dievas ir ta tvarka yra nekintama, jinai atliepia pačią žmogaus prigimtį. Ir ta žmogaus prigimtis, mes kaip galim dabar žiūrėkit ir modernus psichologai, labai jau garsiai dabar šiais laikais kalba, galėtų noriu sakyti liaudiškai skalambija, bet iš tikrųjų taip ir teisingai daro, kad žmogaus laimė susijusi su meilė, tai yra su sugebėjimu mylėti ir su sugebėjimu meilę dovanoti, kitaip tariant meilę dovanoti ir meilę priimti, gal taip reiktų sakyti. Tai ir tai yra tam tikra tvarka, labai rimta tvarka, kaip lotyniškai pasakius yra ordo amoris, taigi tai yra meilės tvarka, kuri ką padeda, aiškia, padeda žmogui surasti savo vietą. Labai aiškiai surasti savo vietą. Įdomiai skamba, ne, bet jeigu mes žinom patys, kad nerimo įvairios formos, tuštumas širdyje, depresijos ir panašus dalykai, tai, aiškiai, jie susiję, nu, jeigu ten nėra kokio nors sutrikimo fiziologinio, fizinio, ten, aiškiai, organinio, kaip galėtume sakyti, tai šiaip paprastai susijęs su mūsų mąstymo sutrikimu, su pažiūromais, su vertybėmis, žodžiu, sudėtingi procesai, kurie kyla todėl, kad net tiesiog žmogus neranda savo vietos. Ne taip paprasta tą vietą surasti įvairiais amžiaus tarpsniais, tai va, ir todėl. Tai štai šeima yra ta erdvė, kurioje taip labai įdomiai, sako, šeima tai yra ta vieta, kur štai, dar pasituosiu 2199 numerį, sako, ketvirtų įsakymų prabrėžtinai kreipimas į vaikus, nusakant jų santykį su tėvu ir motina, nes tie santykiai visuotiniausi. Jis taip pat galioja kitiems giminystės ryšiais tarpusavyje susijusiems šeimos nariams, reikalauja pagarbos, meilės ir dėkingumo vyresniems giminaičiams ir senoliams, pagaliau apima mokinių pareigas mokytojams, darbuotojų, darbdaviams, valdinių vadovams, piliečių tėviniai ir tiems, kurie ją tvarko ir valdo. Šiuo įsakymu apriepimos ir galvoje turimos pareigos tėvų, globėjų, mokytojų, vadovų, pareigūnų, valdančių visų, turinčių valdžią kitiems asmenims ar asmenų bendruomenėms. Tai štai, kokia yra tvarka, tokia tvarka, kuri padeda iš tikrųjų buvoti socialiai ir teisingai naudoti savo laisvę. Ir ne tik naudoti tą savo laisvę kažkaip tai, bet kad ta laisvė prabiltų meilės kalba. O meilė šitoje vietoje, vėl mes irgi galėtume iš tikrųjų pažiūrėti į šią laikinę psichologiją ir visi kalba apie tam tikrą gebėjimą būti, gebėjimą arba negebėjimą būti atsakingu žmogumis. Tą patį mes randame ir paskutinių laikų filosofijoje, aišku, nieko čia naujo. Viešpats mus kviečia būti savo bendradarbiais, atsakingais žmonėmis. Tai štai. Tai mes metam už tai tokius labai svarbius dalykus, kurie šiandieninė visuomenė iš tikrųjų yra apleisti, pamiršti arba sąmoningai, arba nesąmoningai, iš tikrųjų tai dėl mūsų išgverimo ir pataikavimo savo įnoriams ir nenori prisimti tam tikros atsakomybės, kitaip tariant, kaip sakytų Erikas Fromas, tai yra bėgimas nuo laisvės. Tai štai ketvirtas įsakymas, žiūrėkit, viską sustato labai taip tvarkingai. Tai čia dar, čia labai daug tos kalbos, ar numeris gana ilgas, nes yra čia, aiškiai, paskui skirelis šeima Dievo plane, šeima ir visuomenė, šeimos narių pareigos. Tai va, taip, kad čia ketvirtas įsakymas labai plačiai jisai išdėstytas ir galima tėvų pareigos, vaikų pareigos, o jei čia... Šeima ir karalystė, pilietinės visuomenės valdžia, labai ilgas numeris, na, bet jis, žiūrėk, piliečių dar pareigos sklaidavo iš katekizmo, politinė bendruomenė ir bažnyčia, tai štai turime tokių labai, labai plačių dalykų, kurie atrodytų, ne, taip, nu, kaip čia, taip skamba įvairiai, šiandienis žmogus neretai narcisistinis žmogus, nenori nieko girdėti, bet... Rezultatas vis laik yra prastas, žmogus jaučiasi koks nelaimingas. Tai štai Dievo tvarka yra tam, kad štai mes galėtume būti laimingi žmonės, o kad būtume laimingi, ta Dievo tvarka mus moko tam tikrų teisingų santykių, kad aš žinočiau savo vietą ir ką turėjo vietą turiu daryti ir ką turiu veikti. Tai va, už toje pasiekmės tam tikros yra ir šia per daug, sakysim, kadangi tu čia numirio labai daug ir šiandien daug dalykų noriu pasakyti, tai galima tiesiog būtų pasakyti, kad štai, įsivaizduotis, kaip reglamentuoja mums katekizmas remdamas iš šventojo raštų, tai yra apreiškimu, nes ir pats katekizmas yra apreiškimo dalis, štai dėkingumo santykis, neįsivaizduoju, šiandien kaip stinga to dėkingumo Dievui, stinga dėkingumo tėvams, stinga dėkingumo artimiesiems ir kaip jau buvo minėję kažkada, tai apie autoritetą, kad štai nėra autoriteto, tai tapo autoritetu viskas aplink mus, tik tai ne tai, kas iš tikrųjų yra tikrasis ir kas turi būti tikrasis autoritetas, o tikrasis autoritetas yra Dievas, Tėvas motina, na ir paskui artimi giminaičiai, kuriuos gali lygiuotis, aišku, jeigu jie patys klauso Dievo ir atitinkamai gyvena. Šitoje vietoje galim labai puikiai įjungti švento Juozapo pavyzdį. Šventas Juozapas įdomis, šventam rašte nerandamės nei vieno Juozapo žodžio pasakyto kažkam tai, bet žinom, kad Juozapas akivaizdžiai bendravo su Dievu arba su viešpaties angelu. Tai yra, kitaip tariant, Juozapas tas žmogus, kuris klauso Dievo valios, ją vykdo ir tai duoda nepaprastai gerą rezultatą. Tai va. Taip, kad Juozapas klauso ne savo įsivaizdavimu, ne kažkokio tai numanimu, dar kažko tai, bet klauso tiesiogiai viešpaties ir priima, tiesiog gyvena taip, kad nebūtų jo gyvenime nuodėmės. Mes skaitom šventajame rašte, Juozapas buvo teisusis žmogus, teisusis, tai tas, kuris sugebėjo anais laikais įvykdyti visus to meto įstatymo reikalavimus, o tų įstatymų buvo labai, labai daug. Taip, kažkas parašė žinutę, galim atsakyti ir išvažiuojam toliau, nes noriu dar šitą pasakyti apie, būtent apie tą įrėminimą mūsų šventės, apie Marijos dogmą dar noriu pasakyti.
Taip, klausyti rašo, garbė Jėzui Kristui, mano anūkė susidraugavo su mergina, kuri būrė taro kortomis. Uždraudžiau draugauti, neklauso. Meldžiausi, kad Dievas patrauktų tą būrėją, nepavyko. Patarkite, ką daryti?
Čia vėlgi problema. Giluminė. Atstavys tiesiog iliustracija to, kas parašyta ir ko, kas turėtų būti katekizme ir ko nėra. O klausimas labai paprastas. Mes žinom, reiškia, kad šiaip paauglystėje mes daugumas, ne, maištauja tą, nari visi taip lengvai nurašo paauglystę, tai čia, žinai, va toks laikas. Taip, hormonai, tą, nari viskas sudėtinga. Tačiau, bėda yra ta, kad, aišku, būna ir tikinčiose šeimuose ir taip toliau, bet bėda yra vis dėlto pripažinti, kad kodėl vaikui jo tėvai ir seneliai nėra autoritetas. Taip. Kaip gyventi taip, kad vaikui jo tėvai, ką tėvai kuo gyvena, būtų vertybė, būtų autoritetas. Tai nereiškia, kad ten jie neklystantis kokie yra, bet kad būtų taip sugebėtų pateikti, taip sugebėtų tėvai gyventi, kad štai tos pagrindinės vertybės taptų jo palikonių dalimi. Tai yra uždavinys, nes būtent apie tai kalba katekizmas. Mes galime, aišku, čia vartyti visai psichologiškai, žinai, čia vaikas, čia pasaulis, tų pasiaiškinimų, tai paaiškinimas galim prigalvoti ir būna ir nuklystas žmogus, bet tai ne apie tai kalba. Mes kalbam apie tvarką, kokios reikėtų. Mes žinom ir patys, kad na, savo gyvenime, aš kalbu, jūs ten kalba, taip tu ne vis laik mums pasiseka įgyvendinti tokią tvarką, kokios reikėtų, kad mes taptume asmenybėmis, žmonėmis, kad nebūtų baimė, tatara. Tai gal net iki gyvenimo galo nepavyks, bet jeigu mes negalim sakyti, kad štai mano nesėkmės arba mano ten nepasisekimai arba apsileidimai yra norma ir visi taip turim daryti. Ne, turi būti, kaip turi būti, o kaip pavyksta, tai mes nežinom. Tai va, tai štai, jeigu dabar taip atitrauktai kalbėti, tai štai mergaitai, nei močiutė, nei tėvai nėra autoritetas. Ir dabar pilna tokių situacijų. Ką dabar daryti? Na, čia tokios tabletės, ką matai daryti?
Už galvos susiemęs, nežinau, tikrai.
Tai žinai, paaiškinti reikia, kad štai apie dvasinius dalykus paaiškinti. Dvasiniai dalykai, jie nėra... Nėra žaidimas, nu ir aišku, pasilikti maldoje, pastovai maldoje, kaip aš visą laiką rekomenduoju čia. Tai Jėzaus širdies ir Marijos litanijos yra kiekvieną dieną įsipareigot kalbėti ir iš praktikos taip pat, tai yra, kad papasninkaut už tą žmogų. Nepatingėt papasninkaut vieną dieną su duona vandeniu, dvi dienas, kiek sveikata leidžia, tris dienas, daugiau nereikia, nes paskui mūsų blogai su sveikata. Tai va, tai čia tokia yra, bet tai čia vis tiek čia priežastys yra giluminė, reiškia, tėvai greičiausiai nelabai gyveno tikėjimu, gal nelabai rado laiko tam vaikam, žinai, tai dabar mums atrodo, kad, ja, bet mes kalbam, kaip turėtų būti, žvelgiant jo labiau į Senąjį testamentą, tai labai akivaizdžiai, kad tėvas ir motina buvo savo vaikams autoritetas ir tos vertybės, kuriomis jie gyveno, buvo. Bet, aišku, ne visą laiką ten buvo. Jeigu žiūrėsime teisėjų knygą, tai ar žiūrėsim karalių ten tas knygas, tai metrašius, aišku, tai nuklysdavo ir tie karaliai, ir pas tas, aišku, Saliamonas, sakysim, paklydo gyvenimo pabaigą, arba Saulius karalius. Tai čia, tu žinai, čia yra žmogiški dalykai, tai va, bet... Tas perdavimas vis dėlto sugebėjimas būti tėvų ir motina, kuris įdėgė savo vaikams tikėjimą, ne prievarta, nežinau, net čia už tai toks, ne prievarta, ne kažkaip, bet tai. Nors kita vertus patys žinom, kad yra ir pažįstamų ir turi tikrai gyvena gyvų tikėjimų, o ateina vaikai kažkodėl tai pasirenka netikusi gyvenimo kelią. Tai tokio atsakymą mes čia, kodėl taip vyksta. Galim svarstyti, gal atskiroj laidoj, gal kas pasidalint galėtų, gal norėtų, žinai, čia jau pasvarsimo reikalas tai. Bet šiuo metu mes kalbam apie tvarką, kuri veda link Dievo, kaip norėtųsi, ir tiksliau turėtų būti ir norėtųsi, kad tai būtų. Tai va. Tai aišku, tam reikia Dievo malonės. Dabar visokių, žinokit, teorijų yra. Tokių, žinai, man tai kartais tokius nepatinka, nes nu, kartais tokie jie ant miglos daug pripučia, kad štai, ten kažkas, ten protėviai netaip elgėsi, dar kažką, tai žinai. Kažkokios tai ten dar įtakos. Paprasčiau reikia gal žiūrėti, žinai, piktoji dvasia tai tikrai visus gundo, pasaulis tikrai visus veikia, tėvai irgi klaidų daro, kaip sakysim, jeigu žiūrėsim dabartinės psichologijos knygas, nu tai visi aiškiai, sako, tėvai neišvengiamai, nes tėvai tik tai žmonės, tai galbūt kiek sugeba tie tėvai teisingai, teisingai gyventomis vertybėmis, taip giliai gyventi, ne, tai kiek tos šilumos, nu bet vėl. Gyvenimas turi savo, tai čia. Tai gerai, čia, žodžiu, tema rimta, bet mes per ją daug neįsigilinkim, nes laikas bėga. Tai va, dabar žiūrėkit labai gražus numeris ir paskui noriu apie Mariją dar pakalbėti. 2200 numeris būtent kalba apie tos tvarkos pasiekmes, jeigu tą tvarką mums pavyksta įgyvendinti. Besilaikančių ketvirto įsakymų laukia atlygis. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume krašte, kurį Viešpats tavo dievas tau skyrė šeimų. Knyga 20 skyrius 12 eilutė. Klusnumas šiam įsakymui draugė su dvasiniais vaisiais teikia ir laikinųjų taikos bei gerovės vaisių. Ir priešingai. Jo laužimas atneša daug žalos žmonių bendruomenėms ir pavieniams žmonėms. Tai štai. Tai čia toks, nu, savotiškai įrėminimas, įvardinimas, kad bus taip arba taip. Sakytume, gal galėtume, atrodytų lyg tai toks juoda balta mąstymas ar kalbėjimas, bet čia yra toks tiesiog pasakymas Dievo per šventą raštą ir per bažnyčią, kad pasirinkimas šitoj vietoj, kas tai yra, tai yra paklausnumas Dievui, tai yra dorybingas arba nedorybingas ilgesys, ir jisai duoda tam tikras pasiekmes, tam tikrus vaisius. Tai jeigu nori, sako, ilgai laimingai gyventi, gerb tėvą ir motiną, tai reiškia, gerb tėvą ir motiną yra gilesni dalykai, negu tik tai kažkaip su jais mandagiai kalbėti, iš tikrųjų čia paskui katekizmas išdėsto visą tai. Bet užbėgant už akių galim pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų pagarba jiems kaip dievų bendradarbiams. Už tai čia toks labai, na, ta, tarsi audinys yra visa samprata. Tėvas ir motina pirmiausia turi suprasti patys, kad jie yra Dievo bendradarbiai. Tai gal čia ir būtų atsakymas tų visų šiandienos ypatingai problemų. Mes matom, kad bažnyčios nepilnėja, tuštėja net girdim, uždaro bažnyčių vakaruose ir taip toliau. Žinai, tai kodėl tai reiškia? Žmogu, o šiaip žmonės blaškosi, kažtai ieško vertybių. Na, vertybių, kurios nevertybės, bet kol nebus to atsigrėžimo supratimo, kad štai mano tėvas ir mano motina, o tiksliau pirmiausia tėvas ir motina patys, turi suprasti, kad štai mano pašaukimas būti Dievo bendradarbiais visom prasmėm, tai yra mylėti vienas kitą, jau pirmiausia vyras ir žmona, myliu vienas kitą, toliau bendradarbiavim, kad gimtų gyvybė, toliau, aiškia, tą gyvybę rūpinamės visom prasmėm, tai yra ir valgyti, drabužiai, bet ir tas yra vertybinis ugdymas. Ugdymas, aiškia, žmogaus, kuris brestų pagal Dievo mintį. Tai reikia manyti, kad tada ir tie vaikai matys savo tėvus visai kitoj spalvoje. Bet kita vertus, čia irgi taip pat yra įsakymas. Įsakymas vaikams labai konkretus, tai nėra, kad patarimas, pagodimas, žinai, o paisakymas yra todėl, kad, aiškia, žmogaus prigimtis, kai mes ir matom ir paauglius ir nepaauglius, mes linkia eiti kažkokiais tokiais kreivais keliais, nes nuodėmės įstatymas veikia, tai štai yra įsakymas. Žiūrėk, apsispręsk, galbūt tau kartais norisi ir kitaip, bet tu turi apsispręsti, nes Dievas tave taip moko, veda, tokia yra Dievo tvarka. Tėva. Taip, kad vaisiai, sako, ir bus, sako, ir dvasiniai vaisiai, įsivaizduot, palaiminimas, dvasiniai vaisiai, tai kokie gali būti, ramybė, nu, žiūrėjau, galim pasižiūrėti, Galatams 5, ne, yra kokie šventosios dvasios vaisiai, bet nebūtinai tik šitie vaisiai, gali visokių vaisių, bet dvasiniai vaisiai, ramybė, laimė, ta, nu, laimės pojūtis, gal, meilė, džiaugsmas, taip toliau. Tai va, ir taip pat, sako, laikinųjų netaikos bei gerovės vaisių, laikinųjų. Visokių, tai yra. Tai dabar labai mada, jau daug kartų kalbėjau, žmonės labai linkė, mane prakeikė, man tas pasidarė, tai yra. Iš tikrųjų, tai štai mes matome, kad ne tai, kad prakeikė, bet mes neretai patys, nesilaikydami Dievo tvarkos, nu, tai sakykim taip, kad nupjaunam malonės tą šaknį teikiančią malonę. Ta šaknį nupjauname. Tai va. Tai tiek būtų, čia šiandien apie tai, kaip yra. Taigi apie bendrą ką galim pasakyti. Dievo tvarka yra tokia, tėvas ir motina stengiasi bendradarbiaujant su Dievu, matyti save pirmiausia, kaip Dievo malonės šitos, nu, tarpininkus. Bendradarbis gražesnis būtų žodžius. Ir vaikai taip pat yra pašaukti perimti tėvų vertybės. Ir net jeigu kažkaip tai tenai blaškosi, vis dėlto atrasti tėvose tą tokį Dievo veikimą. Ir toks yra. Ir tai užtikrina mūsų dvasinį gyvenimą, augimą. Aišku, aš nekalbu, žinai, čia visi žinom, kad daug tų problemų, tai gerintis tėvas, kokia nors vėl isterikuojantį motiną, tai yra, nu, čia jau klausimas, kaip tuomet būti, ne, irgi yra rimtas klausimas, bet čia ir vėl diskusijų toks objektas, bet šiaip, normaliai, tai vėl yra, būtent Dievo tvarka norėta, yra tokia. Dabar norėtųsi taip, kadangi nauji metai ir tie kelias minutas dar liko, nėra klausimų daug, ne, tai va. Tai būtinai reikia pasakyti, kas tai yra nauji metai Dievo gimdytos šventė. Tai va, tai jums paskaitysiu tiesiog trumpai čia keletą sakinių. Dieviški Marijos motinystė tai visais laikais aktualiausias su Marija susijusių teologinių tyrinėjimų, liturgijos, bažnytinio meno ir liaudiško pamaldumo objektas. Tai svarbiausiai paslaptis, liečianti Marijos asmenį ir jos vaidmenį išganimo istorijoje. Tai va. Tai yra dogma, tai yra tikėjimo tiesa. Marija Dievo gimdytoja. Dogmos istorija yra tokia. Marijos motinystė buvo tikima iš pat pradžių, jau nuo antro amžiaus pradžios buvo tiesiog pradėtos įvairios atitinkamos formos išpažinimo. Ypatingai tą pareiškė Ignacas iš Antiochijos savo laiške ant Efezos, paskui laiške atsmirnėjus, smirniečiams tai yra. Justinas savo veikale apologiją, dialogus, Irenėjus savo veikale adversus herezės, tai yra prieš herezės, ir kiti trečio amžiaus autoriai savo raštuose. Manoma, kad titulas Marija Dievo motina buvo naudojamas Ipolito bei Origeno. Apie tai savo veikale istorija ekleziastika kalba Sokratas Scholastikas. Čia ne apie filosofą Sokratą, kitas. Kuris liūdė Koridnegnes vadino Mariją tą, kuri pagimdė Dievą. Šis titulas turėjo būti savas ir įprastas Aleksandrijos bažnyčiai dar prieš ketvirtą amžių. Taip galima teikti, remiantis labai sena malda, subtum presidium confugium sancta Dei genetrix. Tai yra, čia tavo apgynimo šaukimas iš tikrųjų, tai yra malda lietuviškai, tai va, kuri yra užrašyta sename papiruse, senesnėme, nei įvyko Efezo susirinkimas 431 metais. Nu va, ir... Taip, 431 metais Efeze įvyko susirinkimas, toks buvo audringas susirinkimas, imperatorius jį sušaukė, nes ten buvo aiškai, ginčas dėl Nestorijaus erezijos. Nu ir žodžiu, ten daug tokių išvadų paskui buvo priimta ir viena tarptų išvadų. Ir šiaip buvo svarbiausia užduotis nustatyti teisingą tikėjimą į Jėzų Kristų. Ten buvo ginčas dėl jo dieviškos ir žmogiškos prigimties santykio. Reiškia, tai kiek tai asmenų, ar vienas asmuo, ar kaip tos prigimtis, reiškia, iš tikrųjų tarpusavės susijusios. Tai va. Tai va, su to susijęs tuo metu buvo labai aktualus ir klausimas. Ar apibūdinant dvi Kristaus prigimtis galima perkelti vienos prigimties savybės kitai, tai yra ar teisė tai yra žmogiškosios Jėzus prigimties gimdytoje vadinti Dievo motiną. Tai va. Nes kai kas siūlė Kristo tokos, tai yra Kristaus gimdytoje. Tai. Nu ir va, tai buvo du pagrindiniai mokymai tuo metu, dvi kryptis, tai Aleksandrijos patriarchas Kirilas ir Konstantinopolio patriarchas Nestorius ir nesutarė. Tai va. Nesutarė rimtai, ten iš tikrųjų ginčiai buvo dideli, paskui Nestorius buvo atskirtas net nuo bažnyčios, nestorietinizmas. Tai va, tai žodžiu, šio susirinkimo svarbiausias dokumentas liečiantis Marijoje yra antrasis Kirilo laiškas, nes Nestorijui jį patvirtino 125 vyskupai per pirmą susirinkimo sesiją. Toje pačioje sesijoje buvo pasmerktas Nestorijos mokymas apie Kristo žmogišką ir dievišką prigimtis. Pas Nestorijus paskui netvyko į tą susirinkimą jau pabaigą, žodžiu, ten tokių buvo didelių labai įtampų. Dabar doktrina yra mintis tokia. kad buvo bandoma giliau paaiškinti žodžio įsikūnymą, kuris kelbė Nikėjos, Nikėjos Konstantinopolį iš tikrųjų, reiškia tas tikėjimo išpažinimas, tai kad dvi prigimtis, vienas asmo. Tai vienas asmo. Tai va, ir šitas dviejų, taip, prigimčių susivienimas įvyko būtent motinos iščiose ir, na, žinau, hipostatinė vienybė vadinasi, mes galime sakyti esmiškai, sunku išversti žodį hipostasis. Na va, taip, kad buvo pripažinta, kad to pasikoje, kad galima teisėtai vienos prigimties savybės priskyti kitą ir teikti žodžiu, kad įsikūnės Dievo žodis, tai yra Dievas, gimė iš moters, kentė, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų. Visas asmuo net duoda pagrindą tvirtinti, kad švenčiausia mergelė Marija tikrai yra Dievo motina, nes jis žmogiškai pradėjo Dievo sūnų savo iščiose. Na ir bažnyčios dogma tokia. Dievo motinę vadiname ne dėl to, kad Dievo žodis savo dievišką prigimti ar dievystę būtų ėmęs iš šventosios mergelės, bet todėl, kad iš jos gavo protingą sielą apdovanotą į šventąjį kūną, su kuriuo esmingai susivienęs Dievo žodis pripažįstamas gimęs pagal kūną. Tai va. Kitaip tariant, aišku, nėra čia lengvas toks dalykas, laikas besibaigins, bet mintis tokia, kad štai Dievas įžengė į žmogaus žmonijos tiksliau istoriją, kuri tapo išganimo istorija, būtent per Mariją, ne, kuri sutiko būti, aiškia, Dievo bendradarbė tavo. Tai labai todėl svarbus dalykas, kad štai ne tai, kad tik Kristaus, ne tarsi, matai, čia kartais prikiša mus ten kokie nors kitą teikia, kad štai, tai kaip čia Dievas lygus, nelygus, ar ten Dievas kentė ir taip trau. Dievas prisijėmė žmogaus prigimti, tapo realiai žmogumi, bet jis nepralaimėjo, bet atėjo į išganimo istoriją. Tai va tiek, kiek čia aišku, kiek neaišku, bet va, švenčiam tai, kad būtent nauji metai labai svarbu. Mūsų istorija, laikas, ne, kurį mes skaičiuojam 2025 metai, ne, norėjau sakyti 2026 jau bus metai, tai būtent Kristus per Mariją įžengė, kad mus išgelbėtų. Tai va, būkim palaiminti visi, laikykimės, bandykim laikytis, kiek įmanomais labiau ir labiau Dievo tvarkos ir Dievas bus su mumis, taigi maldoja už mūsų visus ir už tėvynę Lietuvą būkim palaiminti naujuose ateinančiuose metuose. Sudė.